Já, svo get ég sagt að svo hefði mjög oft reynt bara alveg nákvæmlega fyrir bæði veðri og til dæmis vetri. Já, ef mér dreymdi fyrir vetri þá var ég örgum með það var óvægt að treysta því. Já, maður til dæmis einu sinni að ég sagði fyrir upp á dag hvernig myndi batna því það mér sagt þau draumnum. Þegar ég dreymdi fyrir tíðarfari, þá dreymdi mig alltaf sama draumi, mér dreymdi ég komin í hlöðuna og þar voru heistabbar og auðurúmi voru snjólaus, en það sem voru stabbar, það var snjór. Og til dæmis einu sinni, þá kem ég inn í hlöðu og þá voru hann alveg tóm einn þriði partur af henni. Svo einn þriði parturinn alveg fullur upp í mænir. En aftasti þriði parturinn alveg tómur. Og þá dreymi ég að pappir með mér og segir við mig, ég ekki er þetta björgulegt. Þetta verður allt saman búið í þorralok. Nú ég þurfti ekki meira, ég sagði strax. Það koma harðind eftir jólin og þau verða búin í þorralok. Svo koma mólharðindi strax með nýjári og í undir þorralokin er allt komið að gjöf hross og allt saman og leit afar illa út. En ég hélt mig við þetta að það væri ekki nema því þorraloka og fyrsta góðu daginn var fyrsta tíði dagurinn og snjóun tók allan upp og það kom ekki jelulofti frá því og fram úr. Ég satt í sanninda að einn bóndir hefnum sem var svolítið hagmaltur, hann sendi mér ljóðabréf vik á góu fyrir spádóminn.
Mestu nokkuð af því?
Nei, ég má það ekki.
Mestu ekki nei?
Ég vil ekki fara með það. Nei. Já, það getur ég myndi það nú. Nei. En svo var þetta alveg sama, svo hélti þess áfram með mig bara. Ég fór bara eftir heistöpunum sem ég dreymdi í hlöðunni. Það dreymdi alltaf sama. Alveg var það sama ef mér dreymdi fyrir veðri. Til dæmis sláttin, en þá var ég alltaf örugum með það. Mér dreymdi alltaf sama, mér dreymdi ég veiti lax. Og þeirri dagatni voru jafnmargin sem laxan sem ég veiti. Og ég gat alltaf sagt það fyrir, ég taldi laxan og þá voru jafnmargin eins og þurftagatnir urðu. Nei, með einu sinni var ég plataður. Ekki, nefnir veit að var ég ekki plataður, ég kunni bara ekki ráða drauminn. Þá var búin að vera langur rosi, þar þeir komið fram yfir höfudag. Þá dreymum við það að ég veiði þrjár gríðarlega stóra hrygnur, alveg með mest stæðstur hrygnur sem ég hafði séð. Og ég sagði þegar ég vaknaði að það var líka þrír þurftagar. En þar hafði ég ekki ráður rétt. Það kom lefnilega þrjár vikur, alveg skarpa þurkur eftir höfudaginn. Hrygnurnar voru þar voru nefnilega, það voru vikur en ekki dagar. Og þetta hafði ég ekki hugmyndum en ég sá það eftir að það var drauminu réttur.
En